Laida aktualijos. Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono šiandien aktualijų studijoje Darius Chmieliauskas. Na, o šiandien aktualijos tokios ne vieną dienę, sakykim. Aktualijos juk būna kokios nors labai karštos, kurios staiga užsidega ir praeina, o kitos aktualijos būna, kurios, na, ilgai išlieka aktualios. Tai mes šiandien apie pastarąsias. Ir ta mūsų aktualija yra mūsų mylimas žurnalas Naujasis židinys Aidai, ir mes šiandien bandome susijungti su jo vyriausiu redaktoriumi Nerijum Šepečiu, kuris yra Vilniaus radijos studijoje. Sveikas, Nerijau.
Sveikas, Nerijau.
Va, o aš čia bandysiu iš Kauno kalbinti jį. Taigi, iš tiesų, kaip čia jau pasakiau apie tokias nesenstančias aktualijas, tai yra dėl to, kad mes su tavim labai senai kalbėjomės Marijos radijoje eteryje, tai yra turbūt visą rudenį, nesimatėm, nesigirdėjom ir nepristatėm mūsų klausytojams naujo židinio paskutinių dviejų numerių. Ir nutarėm juos vis tik tai bent truputėlį aptarti ir pristatyti, nes juk aktualijos naujam židiniui pasirodančios yra visuomet aktualios. Net ir ne tik po keleto mėnesio, bet ir po keleto metų ir po keleto dešimtmečių. Ar aš neklystu, Nerijau?
Nu, kaip kada pasitaiko. Šiuo metu dar nesame parengę pirmo šiuo metu numerio, bet dabar atsivertęs paskutinį kalėdinį, ar labiau dar adventinį, turbūt aštuntą 2013 metų židinio numerį, matau, kad yra, nu, vat, keli ten tokie momentai, kurie tarsi mėgina užbėgti įvykiams už akių, net juos kažkaip pagreitinti, pamatyti, kas bus toliau. Tai šia prasme, žinoma, mes turime tą, nors išeidami tik tai kas pusantro mėnesio, laiko dvasę visomis prasmėmis jausti, ir labai kartais svarbu ar visai smagu pasižiūrėti, ką mes čia tokio matome prieš du mėnesius, prieš pusę metų, kaip pavyksta išvelgti kryptį ar pajausti dvasę. Tai aš manau, kad kuo yra tas tempas lėtesnis pasirodymo, tuo yra sunkiau turbūt, bet kita vertus, tuo daugiau šansų, kad ką nors daugiau pamatysi. Žinau, ar tu pats tą jauti, kas mėnesį vis mėgindamas prie kokios aktualijos užsikabinti, prie temos vienos prisiliesti.
Taip, iš tiesų, man atrodo, kad, na, ypač židinys sugeba išlaikyti tą aktualumą, žinant įvykių ir nuotykių skubą šiais laikais. Ir net ir tuos pačius kasdienius įvykius apžvelgia taip, kad jie gali išlikti aktualūs, pasiskaityti ir po keletą mėnesių. Na ir tokių konkrečių dalykų aš ir tikėjausi, ir šitą radau, bet tikrai dar irgi ne viską perskaičiau, ir dėl to norėsiu iš tavęs išgirsti, žvelgiant į praėjusiu, tai yra 13 metų antrąjį pusmetį, tai yra, kuo jisai galbūt buvo ypatingai Lietuvoje pažymėtas, na tai žinoma, tuo pirmininkavimu Europos Sąjungos tarybai, ar ne? Ir greta visų tų politinių, socialinių, ekonominių klausimų, kuriuos sprendė, mano galva, ir mes čia galbūt ir kažką dar kalbėjomės, kad turbūt irgi būtų vieta kalbėti apie tą Europos krikščionišką tapatybę, apskritai apie Europos tapatybę ir Lietuvos tam tikrą refleksiją Europos tapatybės suvokime, jos formavime, jos raidoje. Ir tikėjausi, kad kas jau kas, bet židinys tikrai irgi įsitrauks į tą pamąstymą, nes viešoje erdvėje, toje politinėje erdvėje nelabai daug buvo svarstymų šitą temą, arba bent jau aš čia iš tos mūsų gilios Kauno provincijos nelabai daug pastebėjau, išgirdau. O štai va, židinys kažką pastebėjo ir tikrai kelbė tuose rudeniniuose numeriuose. Taigi, Nerijau, išduok, pristatyk.
Tų tekstų prisikaupė gerokai daugiau, negu mes planavom. Pats sumanimas, iš tikrųjų, radosi net ne mums patiems. Žygimantas Pavilionis, ambasadorius Jungtinės Amerikos valstijose Lietuvos, pasiūlė, kaip sakoma, pasidomėti, gal galima ir kažkokią papildomą paramą gauti. Atsigrėžus būtent į šitos dalykus, tai tarsi prasidėjo viskas nuo tokių grinai medžiaginių rūpesčių. Paskui pagalvojom, iš tikrųjų, juk viešoje erdvėje, kaip tu sakai, taip ir bus. Bus įvykiai ir faktai, o apmąstymo nebus, o juk čia mūsų misija, mes visada primenam tą mūsų europietiškumą ir krikščioniškumą. Ir galbūt tas pusmečio laikas yra per trumpas susimastyti, jo labiau, kad nuo pat įstojimo Europos Sąjunga to susimastymo buvo labai mažai. Kuria prasme mes jau Europa, kuria ne, kaip Europa pati keičiasi, kiek tai mums gera, ką mes galim padaryti. Vienintelis dalykas, ko prisipildė Lietuvos viešoje erdvėje per paskutinius keletą metų ir ypač per šį pusmetį, tai nuolatinis pasipiktinimas europietiškumu kaip tuo, kas grėsia mūsų tautiškumui. Ir kai viskas susiveda į tokį, na, pavadinkim taip, ideologinę plotmę, tai dvasinė plotmė, civilizacinė plotmė ir kartu krikščioniškoji religinė plotmė, ji pasislepia arba iškreiptai suvokiama. Pasižiūrėkime, kas piktinasi europietiškumu kaip tokiu. Įvairūs žmonės, bet kas kliūna? Europietiškume dažniausiai kliūna du dalykai. Vienas toks ryški pasaulietinė, tokia niveliuojanti ideologija, bet kita vertus ta tradicija, kuri siekia Romos laikus, o kokios Romos? Romos antikinę senąją pasiekėme per krikščionišką tik tai Romą. Ir žodžiu, kartu ta krikščionybės politinė tradicija, jinai tuo pat metu yra atmetama, kaip mums svetima. Todėl mums atrodė, kad tarp įvykių ir faktų, nes svarbu nepamesti ir šitų dalykų, ir tų tekstų, žinoma, tokio tipo tekstų daug labai neparūpinsi, čia tik Nerija Putinaitė keletą. Tokį ciklą iš tikrųjų straipsnių parašė, kurie knyga pasirodys, porą tų straipsnių postambių pasirodė, kaip mes save, Lietuvą, suprantame per santykį su Europa, kokie tie supratimo tipai egzistuoja ir koks tas mūsų mąstymas. Na ir šiaip vienas kitas tekstas, kuris pačią žiniasklaidą mūsų reflektuoja, kaip joje tas europietiškumas suvokiamas. Rimvydo Valatkos paprašym pamastyti per tos 20 kelis metus, kaip tie europietiškumo ženklai pasislinko mūsų savimonėje, mūsų visuomenėje. Nuo tų laikų, kai Europą mes suvokiame kaip kažką išoriško, ir dabar, kai mes jau tarsi apie ją nekalbame kaip kažkokia tai duotybė, į kurią galime nuvažiuoti, kaip graikai sakydavo dar prieš gerą 100 metų, važiuoti stinį Europį, važiuoti į Europą, perplaukiant sąsiaurį. Tai šitas toksai, na, vat, ribų pasislinkimas, įvairiais būdais čia mums pavyko kokių 15 tokių tekstų surasti, tarp jų yra buvo ir tokių, kurie iš tikrųjų gal leido mums pasižiūrėti, kurioje čia vietoje mes esam ir kaip mes susivokiam. Dažniausiai susivokiam nelabai kaip, o juk reikėtų, nes vis tiek esame tame pakraštyje. Ir politika mūsų tai orientuota, kad esame pakraštyje. Ir visos tos idėjos pritraukti naujas partneris rytuose irgi iš to pakraščio savimonės. Pakraštys reikalauja budrumo ir budėjimo.
Na, iš tiesų, ar dažnai kaip juk nutinka, kai pabandai ką nors analizuoti Lietuvoje, iškyla toks kaip ir pagrindinis žodis, na, nikoka čia ir nėra taip, kaip liktai norėtųsi apžvalgininkams ar analitikams, liktai ir ne taip. Turbūt panašiai yra ir su to mūsų dalyvavimu, na, Europos projekte, kaip sakoma, ar ne, kad, na, vis tik gal kitokios šitos Europos Lietuvoje norėtume, ar pačios Europos, ar kokių nors, nežinau, na, bet tų pasibėdavojimų, kad galbūt, na, čia prasti europiečiai esam, ar nepakankamai įnešam jai, ar kokių nors irgi yra tokių, na, įžvalgų ir, sakykime, na, siūlymų, ar ne, kuo mes galėtumėm būti įdomus, ar tą pačią Europą praturtint, ar tą pačią, na, tapatybę europietišką savyje čia Lietuvoje stiprint, ar tai yra, na, dar irgi per anksti?
Iš tikrųjų, turbūt, kai mes kalbam apie tą mūsų europietiškumą, tai tokie du orientyrai iškart iškyla. Vienas, ką mes čia galim išorėje nuveikti, būdami paribyje, o kitas, kuo mes galime būti įdomus, svarbus ar ypatingi. Aš sakyčiau, pražiūrim šitaip tą trečią tokį momentą, kurį dažniau galėtumėm išryškinti. Esam paskutinė sukrikščioninta, jeigu taip labai įdėmiau pasižiūrėsim, turbūt dar ne iki galo, toli gražu ne iki galo sukrikščioninta Europos erdvė. Taip, gražiai Rimvydas Valatka čia suformulavo, ten, kur baigėsi lotynų kalbos erdvė, ten baigėsi Europa. Tai šia prasme, ta lotynų kalba mus pasiekė vėliausiai, gal ne pačiu geriausiu laiku ir ne pačiu švariausiu pavidalu, bet turėdami šitą ne paskutinių pagonių, o paskutinių tapusių krikščionėmis patirtį, mes galime labiau gal ją atsiminti kaip tokią aktualią. Priminti, kad Europa yra viena, ar Europa yra kaip tokia, ne su griežtomis politinėmis ribomis, bet su tam tikra dvasios nuostata, tik tai dėl to, kad jie yra krikščioniška. Tas krikščioniškumas, kuris pas mus Lietuvoje turbūt yra dar mažiau ryškus negu kokiose sekularizuotose ar laicistinėse Čekijoje ar Olandijoje, kur, ar Niderlanduose, kur tie išoriniai ženklai labai stiprus tarsi įsikūnė į žemę, jeigu žmonių tarpusavio kalbėjime to labai mažai matyti. Vis dėlto ten turbūt tos krikščionybės medžiaginė prasme ar ar simbolinė prasme gerokai daugiau, mesgi galime tą tapatinimą atlikti daug lengviau, nes mes esame Europa tik dėl to, kad esame krikščionis ir esame krikščionis tokie, kokie esame. Vakarų krikščionis katalikai tik dėl to, kad esame Europa. Kitiems tai nėra. Ta jungtis tokia gyvybiškai svarbi ir aktuali. Mūsųgi netgi lietuviškumas, jisai tiesiog yra sąlygotas to europietiško katalikiškumo. Ir mes turime šito nepamiršti, nes mėginimas juk tapti lietuviais buvo kartu ir varpui aušrai gaudžiant toks truputį nusilenkinant, nusikatalikinti. Ir pavyko šito išvengti. Iki šiol dar daug kas sako, kad čia Lenkai blogai mums pirmiausia dėl to, kad katalikybė atnešė tai. Taip pat turime mes šitą laikyti ir saugoti ir vat šitą jungti tautiškumo, europietiškumo kaip civilizacijos ir tos konkrečios, jau nežiūrint į ekumeninius, jau pasibaigė turbūt tą savaitę. Taip, galima šnekėti.
Vis dėlto, kad leido kalbėti ir prašė kalbėti ir toliau apie krikščionių vienybę, ne tik per krikščionių vienybės maldų savaitę.
Tai vienybė yra svarbi vis dėlto, bet vienybė įmanoma tik tai tarp skirtingų, neatsisakant savo tapatybės, nes nėra per daug ryškiai ir gili. Labai lengva būti vieningiems, kai neturi savo nieko, viską gali priimti. Tai va tas katalikiškos tradicijos ir kultūrinės ir politinės, bet pirmiausia erdvinės ir to žmonių santykių organizavimo prasme, kaip katalikybė Europoje šaknyjosi ir plito. Kaip, sakykime, Romos bažnyčios erdvė kūrėsi. Tai mes šitą jungtį galime labiau aktualizuoti, parodyti, kaip svarbi ir priminti. Patys nebūdami jos tikrieji nešėjai, saugotojai, mes galime parodyti, kad per mus jie aiškiausiai pasireiškia. Aš nežinau, ar ta mintis čia aiškia, bet man atrodo, kad šitai aš jaučiu, ką galima padaryti. Ir vat pavykdavo viename kitame tekste tą tokį kertinį akmenį parodyti, atidengti vieną kitą vinį, vienur kitur įkalti.
Iš ties man prisimena šiandien, kai dažnai girdime tokius niurzgėjimus apie blogio Europą ir pavojus iš jos ateinančius, kurie dažnai tikrai galbūt yra realūs. Aš pamenu, kad turbūt jau ir prieš tą dešimtmetį, ar ne, kad kuomet svarstėm apie įstojimą, bent jau bažnyčioje ir viskupų pasisakymai tikrai kalbėjo apie tai, kad mes neturim kitos išeities, turime būti tos Europos dalis, tai yra išstoti ir į Europos Sąjungą, bet sykiu turime ir ją keisti iš vidaus. Ir tu priminėjai čia ir tą mūsų kaip paskutinių apsikrikštijusių ar besikrikštijančių dar vis. Tą palyginimą aš prisiminiau tuomet ir mūsų irgi taip mylimo Jono Pauliaus antrojo, čia to šventuoju tapsiančio, tą pasakymą apie vyriausiąją bažnyčios dukrą. Prancūzijoje jis tada kalbėjo, bet ir apie Lietuvą kalbant, čia turbūt tiktų tas jai irgi apibūdinimas, kad tai yra jauniausioji bažnyčios dukra Europoje, o kaip jauniausios dukros, jos paprastai dar būna pakankamai jaunos, stiprios tokios ugningos, gyvybingos, tai jos gali šitą daugiau nuveikti negu senesnės, vyresnės dukros. Dabar būnant Europos viduje, būnant ta jauniausia dukra, imti ir bandyti keisti nusistovėjusius, galbūt jau per šimtmečius, per paskutinius dešimtmečius keistus politinio korektiškumo nuostatus ar jau ir tam tikrus mitus. Ir gal mes galėtumėm būti drąsesnė ta jauniausioji dukra, kaip tau atrodo?
Taip, tie dalykai labai stipriai keičiasi, pasižiūrėję, sakykime, ir į tų vyresnių vaikų gyvenimą, matysime, kad tie laiko dvasios kryptelėjimai jie labai staigus, atrodo vis apimantis, bet paskui staiga dingsta ir išgaruoja. Kaip toje pačioje Prancūzijos amžiaus pradžioje buvo suklestėjusi katalikiška kultūra, atrodo visiškai bedieviško, beveik 150 metų. Ir vėl kažkas paskui pasikinta posūkis į tą socialistinę utopiją, arba Vokietijoje, koks didžiulis visą naikinantis, atrodo, maras buvo žėmės net ir žmonių galvas, bet paskui paaiškėja, kad parapijų bendruomenės egzistuoja taip, kad kaip niekada Lietuvoje turbūt net kaimuose neegzistavo, kalbu apie miestų ir miestelių parapijų bendruomenės. Jos gal stokoja vienu ar kitų dalykų, bet kaip žmonės solidarūs yra vieni su kitais, kaip suvokia savo bendrumą per tą patį principą tos pačios parapijos žmonės, tai vat štai šitas bažnyčios ir visuomenės santykis, jisai yra labai sudėtingas ir ne viską reikia matot pagal tai, ką mes matome kaip svečiai, ar pagal tai, kas dedasi viešoje erdvėje, nes nuo pat pradžių, kai susikūrė viešoje erdvėje, atsirado pirmieji laikraščiai, ar net anksčiau, kai buvo didžiosios miesto aikštės rotušės, kur vykdavo, pavyzdžiui, mirties bausmių vykdymai, tose viešosios erdvėse to krikščioniškumo labai daug niekada nebuvo. Europa buvo krikščioniška, bet savo viešuoju veidu visada buvo labai panašiai tokia pavojinga, su tom tendencijom visada reikėjo kovoti. Į viešumą juk neidavo pamaldų žmonės, eidavo visokie dvasinių, kaip sakoma, gnosticizmo terorizmo pavojų prisikaupę žmonės ir save rodydavo ir žygiavo. Tai va tas žygiavimas gatvėmis ar reikalavimas vienų ar kitų dalykų, skelbimas nuolatinių pasaulio pabaigų ar visokių revoliucinių idėjų, tai kažko primena tai, kas dabar yra toje viešoje erdvėje ir jie pavojai visą laiką yra panašus, o jauna dukra, kai pasiekia tam tikrą amžių, na, žinoma, kad gali gyviau reaguoti ir parodyti, kai ką priminti. Galbūt ateis metas, kai mums reikės ką nors parodyti, bet mes galime gal parodyti. Tai dėl šitos priežasties kaip tik ir norėjosi, mes turėjome tokius turtingus metus naujų ganytojų Lietuvoje, nors vieną jų prikalbinti netikėtų kampu pasisakyti, skaitant laiko ženklus. Džiaugiuosi, kad 8 numerį mes kaip tik ir pradame vyskupo seną mūsų bičiulio ir netgi redkolegijos nario Liongino Virbalo adventinių pamokslėlių. Jis keletą tokių yra parašęs labai tiesa nenoriai. Vis sunku tas metas kunigams, jau labiau vyskupams ką nors rašyti. Tai vat ir buvo apie tai, kaip mes čia turėtumėm dabar jaustis. Ar teisybė, kad kai miegame, pražiūrime pamatinius dalykus, kaip viešpatis mokiniai alyvų sodelyje, ar turime visą laiką budėti ir ištempę ausis akis laukti. Man atrodo, pavyko šitą provokaciją ir pas Lionginas tikrai labai ne tik tokį tinkamą advento dvasiai laišką parašė, bet ir kartu labai pamokoma, parodanti iš tikrųjų ir žodžio, ir žmogaus ribotumą, ir keistą dvasios pasaulį, kuriame dalykai nebūtinai yra kojomis žemyn.
Taip, turbūt tas laiškas galbūt tiks netgi ir įeinant į gavėnę, nes ten tas mėguistumo klausimas, apsnūdimo klausimas, jisai bus aktualus ne tik per adventą, bet ir per kalėdas ir ta provokacija, kaip tu sakėjai, suveiks. Na, bet laikas mus spaudžia ir kaip visada yra dar įdomių dalykų ir bent vieną kitą norisi paliesti, nes jau čia sykiai užkalbėjai apie tos viešos erdvės, tam tikras provokacijas, tai negalima nepastebėti irgi 8 numeryje jūsų vieno teksto, atviro laiško Nadieždos Tolokonnikovos, kuri, na, kaip pavardė, šiek tiek skambėjo ir Lietuvoj, galbūt nebuvo tiek diskusijų, kiek audringai tai vyko Rusijoje, ir turbūt matėte progą ar matėte reikalą išsamiau pristatyti šitą problemą. Tai aš gal tik tai priminsiu, kad Nadiežda Tolokonnikova yra viena iš tų pusirajut merginų, kurios, na, prieš jau kiek čia turbūt porą trejata gal net metų Maskvos toje didžiojoje išganytojo cerkvėje, na, atliko tokį iš politinio liktai pasipriešinimo, bet kiti įvardino tai kaip šventovės išniekinimo aktą, ir tai jūs publikuojate jos atvirai laišką, pavadintą Mordovija lageris 2013-ieji.
Taip, čia toks, na, kai yra labai daug sutapimų, tai visada yra nebe pagunda, o reikalas sumastyti, apmastyti, ką jie reiškia. Sąskambius visada mėginam užfiksuoti ir parodyti. Tai tas sutapimas sąskambis buvo tai, kad vasarą Jonas Omanas, irgi senas mūsų bičiulis, pasiūlė iš savo radinių Jungtinių Amerikos Valstijų centrinės žvalgybos archyve publikuoti tokį labai dokumentinį, detalų, bet kartu labai tokį pamokomą ir dvasinę prasme sukrečiantį dokumentą. Mordovija lageris 1953-ieji. Stalino mirties metai ir kartu pats sunkiausias turbūt metas lagerių gyventojams, politiniams kaliniams ir visiems buvusiems tremtiniams, kurie bausmes atlikdavo lageriuose. Na, vat ta tokia ne pati atšiauriausia, bet labai žiauri lagerių sistemos dalis ir iš jos toks detalus kasdienybės aprašymas, kaip jį veikia, na, toks tarsi solženiciniško tipo, bet tai yra žmogaus aprašymas, kuriam pavyko tą aprašymą perduoti į vakarus ir kad jis pasiektų, sakykim, na, vat tuos laisvojo pasaulio žmonių ausis, kad žinotų žmonės, kaip realiai viskas vyksta. Liudijimas kartu su analize. Mes tą dokumentą paskelbėm ir kaip tik atkreipėm dėmesį, kad viena iš tų užsirajo aktyvisčių taip pat kali Mordovijos lagerį. Pradėjus kapstyti daugiau, paaiškėjo, kad tų sutapimų ir sąskambių yra daugiau ir nusprendėme tą pamatę atvirą laišką, perskaitę jo tekstą, pateikti kaip liudijimą, kaip dabar gyvuoja toji lagerių sistema, kaip ten dabar politiniai ar veikiau pirmiausia, kaip matyti iš paties dokumento sąžinės kalniai, tai yra žmonės, kurie sako, ką galvoja, ką jaučia, kurie nori įvardinti neteisybę, kaip jie ten gyvena. Ir palyginimas buvo sukrečiantis pirmiausia ta prasme, kad viskas yra absoliučiai taip pat kaip 48-aisiais, tik tai dirbti reikia daugiau, nes mašinos tų pokarinės amerikoniškos, kurios tuo metu buvo gautos dovanų ir ten įtaisytos siuvimo, dažniau genda ir moteris tame lageryje turi dirbti ne 12 valandų, 15 ir 16 valandų. Taip pat negaunant galimybės pavalgyti, nueiti į tualetą ar miegoti. kovoti. Su tomis pačiamis bausmėmis, gal ir netgi su didesne baime, nes tuo metu politiniai kaliniai turbūt buvo stipresni, jų buvo daugiau, sąmoningesni. Ir be mėginant tą dokumentą rengti, paaiškėjo dar vienas sukrečiantis dalykas, kuris visą šitą istoriją pastato į truputį kitą kampą, kad yra tas pats lageris, kuriame Nijolė Sadūnaitė kalėjo. Gal to paties lagerio komplekso dalis, nebūtinai tas pats pastatas, nors tikėtina, kad ir tas pats. Niekas ten per daug naujų pastatų nestato. O toje pačioje kameroje, kaip Nijolė Sadūnaitė, už beveik tą patį, tik tai truputį kitų laikų. Ir Jadvyga Bieliauskienė yra buvusi. Yra nuostabi Bernardino išleista knygelė apie krikščioniškus trilius sovietmečio, apie SSLS, kurios už kroniką, ne tik už kroniką, buvo persekiojamos politiškai ir dvasiškai. Jų liudijimai surinkti, paskelbti. Na ir va tą knygelę skaitant, man va irgi tokie sąskambiai, kad viskas iš tikrųjų, kaip aprašyta raporte CŽV, kaip paprašyta mūsų seselių liudijimuose, taip ir Tolokonikovos laiškė, ta pati dvasinė atmosfera, kurios tikslas sunaikinti žmoguje žmogų. Na ir va dabar šitoje istorijoje, kaip mes turime žiūrėti šitas pusė rajot, kurios galbūt iš tikrųjų iš kvailumo išniekino ir šventovę, ir iš tikrųjų tuos jausmus tikinčiųjų paniekino, nors jų tą akciją, pavadinkim, vadinosi iš tikrųjų Punk Litanija, mergelė Dievo gimdytoje, pravaryk Putiną. Be jokio tikro maldingumo, turbūt, bet gal ir be minties, kad tai ką nors galėtų užgauti, atliktas toks tarsi imitacinis religinis veiksmas. Kiek yra šventvagiška apskritai tą bažnyčios erdvę atviduoti politiniam siautėjimui režimo, kuris yra ateistinis nuo šaknų iki pirštų galiukų savo esmė. Jeigu galim prisiminti tą liūdną rytų brolių krikščionių istoriją, kaip jie nuo pat Konstantinopolio laikų buvo pasidavę politiniam viešpatavimui, tai vis dėlto valdovai ar viešpataujantis elitas, ar šiaip žmonės juk buvo krikščionis. Ir ten tas krikščionybės politikos santykis buvo vienoks, tačiau dabartiniais laikais tos supasaulėjusios stačiatikių bažnyčios Rusijoje ir to valdančio politinio režimo jis yra dar kitoks. Ir jis iš tikrųjų kelia turbūt kitokius jausmus patiems krikščionims, maldingiems ir nekrikščionims. Ir sakyčiau, kad tokio diskreditavimo prasme ar dvasinio pralaimėjimo prasme tai tikrai yra didesnis pralaimėjimas ne kokiai civilizacijai ar politiniai tradicijai, bet pirmiausiai krikščionybei. Kai ji taip lengvai parduodama, na, bet kokiam tarsi galios manifestavimui. Mes sunkiai turbūt galim suprasti jausmus žmonių ir tos šventos erdvės išniekinimo, kada jis kur prasideda ar baigiasi, ar kai bažnyčia susprogdinama, ar kai jinai atstatoma. Ne tam, kad būtų bažnyčia, o tam, kad būtų vėl kažko kitu. Tai tų minčių turbūt kyla ne tik tai mums, bet mes čia turėjom redakcijos aplinkoje. Platesnė yra tie ginčą, kaip mes turime žiūrėti šitas maištininkės, kokia čia tradicija, čia mūsiškiai, ne mūsiškiai, bet man atrodo, kad ir kaip būtų buvę iki tol, kai žmonės atsiduria tame pačiame lageryje su tomis pačiamis dvasinėmis sąlygomis, tai tas tiesos meilė ir laisvės meilė jos kažkurio metu susiliečia turbūt ir tiesos sakymas su laisvės meilė. Šitas laiškas yra nepaprastai nuoširdus ir apie tikrovę liudijantis. Žmogaus nesunaikinsi, tai man atrodo šita žinia yra svarbi.
Na taip.
Ir tuo turiniu, kuris mums pirmiausia.
Jis tikrai įdomus ir gali vesti ir toliau į svarstymus, galbūt kieno nors pasipiktinimus, kieno nors kitokius įdomesnius pamąstymus, bet mes čia jau vėl nebespėsim visko aptarti. O matau dar vieną irgi labai įdomią temą, kurią palietėte irgi tam pačiame paskutinėme naujo židinio numeryje, nagrinėdami savo jau pradėtoje skiltyje sovietmečio architektūrą apie tą labai keistą tradiciją, pasakytum kažkaip tai su sovietinti ar su komunistinti, mirti ir kaip tai atsispindėjo laidojimo ir santokų rūmuose. Turite labai įdomų išsamų Marijos Drėmaitės tekstą apie būtent tą, kas atsispindi toje architektūroje. Papasakok irgi trumpai, ar tai yra tik tai LTSR, tai yra Lietuvos Tarybų Socialistiniai Respublikai būdinga, ar visai Sovietų Sąjungai.
Taip, ten iš tikrųjų, jeigu kalbėsim apie šituos dalykus, kurias mes tikrai puikiai žinojame, kaip santokų rūmai, laidojimo namai, šarvojimo visos tos salės, valdiškos, tai mes suvokėm, kad čia kažkuria prasme yra pakaitalas krikščioniškų tradicijų, noras jas išstumti, sumenkinti. Ir tas tarsi savaime buvo suprantama. Ir man pačiam buvo didžiulis netikėtumas šito Marijos Drėmaitės straipsnio, kad šitie dalykai pirmiausia sovietų Lietuvoje ir prasidėjo. Tai nebuvo kažkoks masinis reiškinys ir iš čia. Tai ir architektūriniai, ir idėjiniai sprendimai, kaip tuos santokų rūmus kaip atskirus, ar laidotuvių tuos rūmus kaip atskirus, kurti, statyti, projektuoti ir juos įtraukti į tą visą miesto audinį ir kartu žmonių gyvenimą į juos įsukti. Tai buvo tarsi eksperimentas, nes niekur kitur tas, sakykim, stačiatikiškoje erdvėje tas tikrai nebuvo taip svarbu, nes sekularizacija ten buvo įvykusi gerokai anksčiau ir gerokai didesniu mastu. Čia Lietuvoje tas katalikiškos tradicijos ir bažnyčios tradicijos buvo gilesnis, rimtesnis ir su jomis reikėjo daugiau pastangų įdėti, kovoti. Ir viskas neapsiribuojo ideologija ar kažkokiamis tomis dirbtinėmis ir tikrai nepavykusiamis vardynų vietoj krikštynų iniciatyvomis, nors jos kai kur vykdavo. Ir štai turime tokį vat, gausiai iliustruotą ir įtaigų, faktiškai įtaigų tekstą parodantį, kur link viskas judėjo, kaip tie sumanymai iš tikrųjų buvo kuriami. Štai čia tokia viena citata iš tokio civilinių laidotuvių apeigino, pasaulietinio komunistinio apeigino. Kaip vardynos vestuvės, taip ir laidotuvės vis labiau atsipalaiduoja nuo bažnytininkų įtakos, nebereikalauja mistinėmis skraistėmis dangstomų bažnyčios patarnavimų. Silvės laidotuvės pagrįstos ne skausmo ir nevilties demonstracijo, pagarba mirusiam ir užuojautai artimiesiam. Daug dalykų iš tos citatos matyti, bet vienas tai turbūt, kad pamatinis iššūkis komunistiniam režimui ir ateistinė ideologija yra mirtis. Galbūt dar su santokomis galime čia šitą suprasti, nors nieko makabriškesnio kaip liuteronų kapinės išgriovus čia pat vietoj pastatyti civilių santokų rūmus, pirmus visoje Sovietų Sąjungoje. Įsiveržimas į tą visą erdvę, jis yra nepaprastai makabriškas. Išniekinimas mirusiųjų poliusio tokiu būdu, ką gali padaryti laimingai. Akivaizdu, kad nebuvo siekiama daryti žmonės laimingus, bet patys tie santokų rūmai viduje buvo projektuojami taip, kad viskas primintų tarsi tą bažnyčios erdvę, taip ir stalas ten, kur altorius turi būti, ir vitražai, ir tas visas plano išdėstymas, kaip įeinama, įsivaizduojama, krikščioniškai erdvė buvo imituojama, kad žmonės čia jaustųsi taip kaip bažnyčioje ir kad nesudarytų bažnytinės santokos, o tik civilinė, kad civilinė išstumtų bažnytinę. Taip ir su laidojimo namais Kaune ir Vilniuje pagrindiniai tie namai mums turbūt patys baisiausi, nors Klaipėdoje taip pat patyrinėję grasnumėm dar baisesnių dalykų, nes ten dar šalia laidojimo namų šermeninės pastatytos su atskiromis ten kažkokiamis gedėjimo iškilmių ir kažkokios palidėjimo salėmis. Visas tas veiksmas žmonių, kurie tarsi turėtų manyti, kad su mirtimi viskas baigėsi, kad nieko daugiau nėra, kad šita tikrovė, kurią vis gename, yra vienintelė. Ir kaip jie tada elgiasi, ką daro? Mes turbūt su tavim darėm turintų patirčių pasaulietinių laidotuvių iš anų laikų, tai turbūt baisesnių atsiminimų sunku būtų ir pagalvoti. Iš tikrųjų labai šiurpu yra demonstruoti mirtį kaip galutinę tikrovę ir pergalę, kartu sakant, kad tai nėra galutinė tikrovė ir pergalė. Tai čia mes tą ir iš architektūros, ir iš interjerų, ir iš meninių visokių sprendimų, ir iš tos estetikos mes galim su juo susidurti ir neįverčia mus apie daugybę dalykų susimastyti, bet vienas iš jų tai turbūt yra tas, kad norėtųsi tokiose erdvėse nebūti ir kad tų erdvių mes matytumėm kuo mažiau, jie mūsų nevilioja, nors galbūt yra žmonių, kurie dėl smalsumo gali sakyti, kad tokie dalykai mums dar reikalingi, mes turime juos pasilaikyti.
Taip, iš tiesų ir šitas tekstas ir vertingas ir įdomus ne tik, kad pristato ir daugybę nuotraukų iliustracijų galim pažiūrėti, kaip tai atrodė Lietuvoje ir ar kalbama apie tai, kad čia panašu, kad nuo Lietuvos prasidėjo tokių santokų laidotuvių rūmų architektūra ir Sovietų Sąjungoje toliau plito. Gal čia šiek tiek kauniečiai pasidžiaugė, kad mums santokos rūmų nereikėjo papildomų, nes čia rotušė labai pasitarnavo tam sėkmingai, bet užtat turėjom tos kraupiuosius laidojimo rūmus Jonavos gatvėje, kurie panašu, kad jau dabar pradėjo savo paskutinę kelionę į griovimą, ilgai stovėjo kaip pamėklė. Bet ne, jau gal užbaikim kaip nors kokiam nors giedresnėm gaidelėm, ne tokiom makabriškom, nors čia vėlgi nesidžiaugėt tuo makabriškumu sovietmečio architektūros, jį tikrai labai įdomiai apmąsto, bet gal duok mums kokią nors dar giedresnę, viltingesnę natą pabaigai šio paskutinio židinio pristatymė.
Na, gal toks būtų žvilgsnis Kęstučio Girniaus, kuris čia ir mūsų pirmininkavimu ir visokiamis kitomis progomis didžiulė filosofinė studija pasiūlė apie tautiškumus, sakydamas, kad čia dabar yra visokių madingų kvietimų mums keisti tautinę tapatybę į kažkokią kitokią, pilietinę, dar kažką daryti, sako, bet po visų apmąstymų, kokių ten būna to tautiškumų, kokie pavojai iš jų kyla, jis vis dėlto siūlo prisiminti, na, kad iš jų ir geri dalykai kyla gyvenime, kai ką reikia išsaugoti, perduoti, išlaikyti, išgryninti, atnaujinti ir va tas mūsų savimonė, kaip ne kažkokia kitokia, o dar ir tautinė, jinai visai reikalinga yra. Niekam jinai nekenkia, nėra jinai agresyvi ir pavojinga ir ko nors geresniu mes jos tikrai nepakeisime, todėl galime ir toliau jaustis dar šalia kitų dalykų ir tauta, tai nėra blogai. Kęstutis Girnius tokia ilga, nepasakytum, kad labai sudėtinga, bet tikrai rūpestingai apgalvota samprotavimą išskleidžia. Jeigu gali galima išlaikyti tautiškumą ir likti lietuviais kaip tauta, nesibijant, kad tai mums ko nors blogų išverstai, tai turbūt yra gerai jau.
Ir tai turbūt neprieštarautų mūsų europietiškumui, netgi atvirkščiai.
Europietiškumui, nei katalikiškumui tikrai neprieštarautų, mes galime tai vis puikiai suderinti, kaip tai pavykdavo ir anksčiau. Ne visko reikia atsisakyti, kai ką išlaikė, laimime.
Na ką, aš manau, kad dar galėtum porą sakinių pasakyti ir apie knygų aidus, kurie paprastai išeina kas ketvirtį ir su aštuntuoju paskutiniu 13 metų naujo žinių numeriu išėjo. Ir dar galėtum mums suteikti vilties, kad jau neužilgo pasirodys ir pirmasis šiais metais naujas žinių aidai.
Proga visada čia yra, naują židinį galima prenumeruoti nuo kiekvieno numerio, bet dar kol nepasirodė pirmas numeris, labai jeigu pašto centrinė sistema dėl konungdienos priežasčių to neleidžia daryti, galima kreiptis elektroniniu paštu ar kitaip tiesiai į redakciją. Naujo židinio prenumeratoriai gauna 8 numerius per metus ir 4 knygų aidų numerius. Knygų aidų numeriuose mes mėginam į įvairias knygas atkreipti dėmesį, pirmiausiai tas, kurias pavyksta įdomiau pagalbinti jų recenzentams. Kitas iki žiūrime ne pačios knygos svorio, tai ką įdomesnio galim parašyti. Na ir va čia šitame numeryje gal kiek didesnis dėmesys yra kai kuriems literatūros kūriniams, pavyzdžiui, Andriaus Tapino Vilko valandai, net 2 recenzijos. Yra toks nedidelis kritiškas, bet susimastyti verčiantis žvilgsnis apie Žemaičių krikšto jubiliejų skirtą vienų iš knygelių. Na ir keletą tokių vaizdesnių albuminių knygų, kur tarp vaizdų ieškoma teksto. Turime ties grafikos Žibunto Mikšio albumų ir Vilniaus paminklų, tokiai albuminiai knygai ir apskritai lietuvių literatūros būkliai elektroninėje erdvėje, kas su jie nutinka, kai vis mažiau popierinių knygų ir vis daugiau internetinių resursų tos literatūros. Tai va toks yra paskutinis knygų įdų numeris, o parengtas jau pirmas naujo židinio numeris šalia kitų dalykų tradicinių, tai yra žvilgsnių į pasaulio įvykius. Ir šį kartą vėl grįžtim prie bažnyčios gyvenimo penkmečio, pasiūlysim jau senokai nedėtų trumpų tokių religinės filosofijos tradicijos teksto nuo Platono laikų iki 20 amžiaus paukštelė pirmiausiame numeryje. Tai vat toks trumpas anonsas.
Kągi, Nerijau, ačiū ir už tą praeitų metų pabaigos naujo žinio apžvalgą ir už anonsus jau naujo šių metų numerio. Kai kurie dalykai mane ypač jau suintrigavo ir aš labai lauksiu to pirmojo numerio. O maloniems klausytojams linkiu tiem, kurie dar nežino, nepažįsta, tai tikrai susipažinti su naujo žiniu, nes prie jo esu labai smagu šildytis ir ypač žiemos vakarais ir jo lab, kaip mes sakėm pradžioje, jie yra aktualūs tikrai ne vieną dieną, ne vieną mėnesį, o net ir po daug metų pasiėmęs. Galiu tikrai atrasti kažką labai įdomaus ir, sakytum, netgi pamaitinančio tavo protą ir širdį. Ačiū Nerijui ir už žydinį ir už šiandienį pristatymą. Ačiū savanoriai Valdoniai, kurie šiandien mums čia talkino Kaune už pulto ir jums visi malonus Marijos radijo klausytojai, kurie mūsų klausytės. Likite sveiki, laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.